vandar að kannski segja mér eitthvað um fermingar.
Ég get sagt þér um ferminguna þína.
Já.
Það var 1968. Það var þá átti ég heim í Kollátrum og var eina fermingabarnið í þeirri sveit það ár og fermdist á nokkuð óvenjulegum tíma 25. ágúst og það kom til að því að föðursystir mín sem búsett í Kanada og búið þar nánast alla sína ævi ætlaði að koma til Íslands á þessum tíma þannig að fermingunni var frestað til að hún geti verið viðstödd en hún hefði verið á Íslandi þegar ég fæddist og haldið á mér undir skýrn og þá þótti við hæfi að hún fengi að vera þegar ég fermdist
Þú segir að þetta hafi verið óvenjulegt manstu hvernig var fermt svona venjulega?
Það var yfirleitt gert bara á hvítasunnu held ég hafi verið nánast regla ég fermdist í Flatey á Breiðafirði og ég finnst ég muna það að sískinni mín sem fermdust þar sem eldri en ég hafi fermst á hvítasunnu